Sveiki, čia žinių radijas eteryje istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Turbūt niekas nesiginčys, kad žvalgyba strategiškai svarbi kiekvienos šalies institucija. Žvalgybos uždavinys prognozuoti ir nustatyti rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmės kylančias iš užsienio ir galinčius turėti reikšmės valstybės suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, konstituciniai santvarkai, valstybės interesams, gynybiniai ir ekonominiai galiai. Nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrimosi pirmojo etapo specifika lėmė, kad kariuomenė įsteigta slaptoji tarnyba, tuomet vadinta žinių dalimi. 1918 metais spalio 27 dieną virto gerai organizuota įstaiga žvalgybos skyriumi. Kai geopolitinė padėtis Rytų Europoje stabilizavosi ir Lietuvos valstybė pripažino visą tarptautinę bendruomenę, 23 metais iškilo objektyvi būtinybė kariuomenės žvalgybos skyrių reorganizuoti. Tuo metu vykdytos karinė žvalgyba ir kontražvalgyba paliktos kariškiams, o politinio sekimo saugumo tarnybos užduotis perduota vidaus reikalų ministerijai. Nuo tada abi tarnybos plėtojosi savarankiškai. Kaip vystėsi Lietuvos žvalgyba, kokius uždavinius sprendė, kokios istorinės paralelės sieja praeitį ir dabartį, apie tai ir pasišnekėsime šiandien. Ir šiandien čia studijoje su mumis Severinas Vaitiekus, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro istorikas, knygų apie Lietuvos žvalgybą autorius ir buvęs valstybės saugumo departamento vadovas Mečys Laurinkus. Sveiki.
Sveiki.
Labą dieną.
Tai nežinau, Severina, jūs tiek knygų prirašėt apie Lietuvos žvalgybą, aš čia pacitavau kai kurios dalykus, nežinau ar tiksliai ar ne, bet iš tikrųjų, kodėl Lietuvoje atsirado žvalgyba? Apskritai, kaip jinai atsirado? Reikėjo, nereikėjo, kokios grėsmės? Kaip žvalgyba matė tada?
Pirmiausia, ačiū už gražius žodžius, nelabai švertas jų esu, nes čia daug klausimų dar nėra prašyta, yra ką čia veikti istorikams, o dabar į kitą pusę klausimo šitą. Aš taip atsakysiu, kiekvienos valstybės, suverenios valstybės būtinybė, natūralus dalykas yra turėti savo nacionalinę žvalgybą. Nacionalinio saugumo institucija. Tai ir kai Lietuva pradėjo kurtis 18 metais, iškilo tas reikalas turėti atitinkamą instituciją. Ta institucija formavosi, kokios buvo aplinkybės. Mm. Tuo metu dar buvo vokiečių kariuomenė, buvo režimas, ten buvo faktiškai jau plėšikavimas, kaimuose visa kita reikėjo rūpintis pirmiausia vidaus saugumo. Ir jeigu mes pažiūrėsim Lietuvos valstybės tarybos posėdžių stenogramas, tai pirmiausia klausimą kelia atseit, kaip užtikrinti tą vidaus saugumą, kad būtų tvarka. Tai praktiškai nuo policijos funkcijų prasidėjo šitą. Bet taip pat ir iškilo klausimas ir žinoti, ką daro mūsų potencialus oponentai. Tokie oponentai, pavyzdžiui, kaip Lenkija, kuri dėl Vilniaus krašto ir apskritai Vokietija. Jos kokia politika bus, kokia bus, sakysim, Rusija, bolševizmas ir visa šita. Tai išėjo reikalas ir turėti žvalgybinės žinias. Ir jau pradininkai tokie buvo, tai Kazį Škirpą mes laikom, kuris atsit pasiūlė Liudai Girai, kad jis surastų žmonės, kurie galėtų tą dirbti darbą. Taip pat Zaskevičių reiktų laikyti, Stasį Zaskevičių generolą, kuris buvo paskui keletą metų, ten pusmetį buvo žvalgybos, informacijos skyrius generalinio štabo žvalgybos viršininkas. Nu ir taip išeinam mes iš šitą žvalgybos.
Iš kariuomenės čia ateina šiaip iš esmės. Kariuomenės buvo iniciatyva, ar kieno iniciatyva?
Škirpa buvo karininkas, Liudas Gira buvo iš viso rašytas civilis, šimtų galų meistras ir dar savotiškas žmogus šitą va. Tai daugiausiai iš karinės pusės, nes dar yra toks Kubilius laikamas irgi, kuris buvo vienas iš tų iniciatorių. O dabar Jonas Žilinskas, kurį atsieit spalio pabaigoje, kaip jūs minėte, šitą žinių dalį, kurią, tai buvo Jonas Žilinskas, kuris buvo Peterburgo universiteto studentas, taip pat yra buvo baigęs karinius mokslus. Tai faktiškai jis buvo, kadangi jis savo kalvarijos berods ten buvo grįžę 18 metais, jis atsit kaip jį grįždavo Lietuvą keliais būdais. 18 metais dažniausiai jaunimas grįždavo, dar jie studijavo universitetuose, prašydavo atostogų, taip Lipčius grįžo, būsimas žvalgybos skyriaus viršininkas Žilinskas, grįžo atostogų ir jis pradėjo tvarsui, kuris darė tvarką šitą, jį pastebėjo, pakvietė ir jam pasiūlė būti žinių dalimi. Tai va spalio 27 yra laiko žvalgybos diena.
Tai labai jau arti ta diena, kaip sakoma.
Papasubėjo dar.
Šiek tiek. Bet iš principo, kaip, dar grįžtant dar prie istorijos, nežinau, ar čia Mečys ar Severinas apie tai, juk kažkokio, kaip čia pasakyti, įdirbio technikos, supratimo apie tą žvalgybą mes turėjom, iš kur mes sėmėmės. Ką reikia daryti žmogui žvalgybininkui, Severina?
Nu, aš pabandysiu. Gerai, ja, pirma, aš paskirius. Nes, žinot, čia iš tikrųjų yra tas mūsų žvalgybos fenomenas savotiškas stebuklas, galime net sakyti, nes mes pradėjom nuo nulio praktiškai. Taip. Ką reiškia nuo nulio? Ką mes galim sakyti apie žvalgybos ištakas? Galbūt mes galim manyti, kad knygnešiai. Kai mes turėjom knygnešystės judėjimą, mes turėjom tam tikras konspiracinės, nevadinu, sakysim, struktūras, nešė visą kitą. Bet knygnešystė baigėsi 4 metais, kai panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. Paskui 5-7 metų revoliucija. Faktiškai mes dalyvavom to revoliucijai, bet to žvalgybinio darbo nevykdom. Lenkai, kaip Pilsudskis, Polska partija socialistična, kai buvo sukurta, jie praktiškai ir žvalgybinę veiklą vykdė. Tai čia gal Vilniaus krašte, Vilniuje, tie, kurie buvo socdemai šitie, va, jie kažkokią turėjo tradiciją. Tie, kurie buvo lietuviai su bolševikai susiję, jie vėl ten, kadangi konspiracija, turėjo konspiracinį darbo įgūdžio. Bet lietuvių, o 18 metais praktiškai mes nieko neturim. Mes neturim nei specialistų, kadangi dar reikia atsiminti, kad po 5-7 metų revoliucijos, o dar turint ankstesnį lietuvių pasipriešimą caro režimui, į generalinį štabą lietuvių nepriimdavo, nebuvo galima. Aukštų karininkų mes neturėjom. O žvalgyba praktiškai karinio ėjo per šitos dalykus. Va. Mes praktiškai neturėjom jokių specialistų. Tai buvo tik tais kaip tik entuziazmas ir.
O savybės kokios reikalingos žvalgybininkui? Aš turiu menį iš pradžių, pirminės, o čia patriotas, ten turbūt patriotizmas, lojalumas valstybei, kokie ten dalykai turėjo būti svarbiausi iš esmės?
Nu, kaip ir Žilinską parinko, kaip aš sakiau, praktiškai, nu, jeigu mes tai pasakysim, kad atsitiktinai pasirodė, kad žmogus kažką gali ir davė užduotį. Tai ir daug mūsų tų pirmųjų žvalgų turbūt buvo, kurie. Tas pats Vėžys, kuris buvo paskui politinės žvalgybos, tai vienas iš tų mūsų bronis Vėžys, tai jis pasakoja, kad jis kaip buvo priimtas 19 metų pradžioj į žvalgybos skyrius, absoliučiai nežinau net žodžių, ką tai reiškia. Tas pats net Jonas Polovinskas, vat, Budrys, kuris paskui sukilimo kontržvalgybos vadas, kai jis 21 metais atvyko į Lietuvą, Kaunėje sutiko žvalgybos skyriaus viršininkas Mikalojus Lipčius ir pasakė, kad jis yra žvalgybos viršininkas. Tai Budrys atsiminimuose rašo, kad man tas nežinoma žodis žvalgyba yra. Ir iš tikrųjų ta žvalgyba, net ir jeigu mes žiūrėsim kalbinių požiūrių, kaip ten vat, buvo žvalgymosi tarnyba, žvalgyba, ten špionažas, nes mes turėjome terminiją kurti va, ir tų specialistų. Bet kaip ten, mano supratimu, buvo pirma patriotizmas, antra vat, Lipčių turbūt reikia prisiminti. Tai būtent Lipčių. Lipčius buvo nuo 19 metų gegužės mėnesių, 23 metų, buvo žvalgybos skyriaus viršininku. Jis irgi buvo ten žemės ūkio mokslo studijavo Maskvoje, nebaigė. Paskui banką išėjo, bet jis buvo, kaip pasakius, jis buvo geras administratorius. Ir prisirinko žmonių. Plius, aišku, dar vienas dalykas buvo, kaip va, kad jis pasirinko tuo metu buvusius Rusijos žvalgybos karininkus. Tai būtent pulkininkas Izicha ir daugiau turėjo tų žmonių, kuriais jis, nu kaip, jie buvo monarchistai, jiems bolševizmo režimas buvo nepriimtinas. Tai ir vieno žodžio, čia mes susidurėm, žinot, ar ką aš pasakysiu, kadangi čia ponas yra Lauringos, kuris pirmasis atkurtos dabartinės Lietuvos žvalgybos tarnybos direktorius, praktiškai mes 19 metais turim panašią situaciją, kaip 90-ais, kai neturim specialistų, ir ką jūs darot.
Ir ką jūs darot, tai
bet aš pirma norėčiau pasakyti, kad žvalgyba, kaip seniausia pasaulio profesija, apie antrą seniausią pasaulio profesiją nutyliu, tai.
Manote, kad žvalgybininkai vis dėlto seniausia.
Bet ir ten buvo žvalgės.
Dar iš istorijos, kada dėl testinumo. Tai istorija tokia, kad su Lietuva 500 metų prieš Kristų Sun Ce, Kinijos karvedys, parašė knygą Karo menas, kur žvalgybai labai daug dėmesio skyrė. Ir suskirstė kategoriją žvalgų, visą kitą ir taip toliau. Ir pagrindinė ten mintis, jeigu išleidė verčiant dabar viską mūsų pinigais, 30 eurų, tai praktiškai žvalgybai, tai karo išlaidoms valstybei reikės dešimtis kartų mažiau. Tai, tai šita... Ir praktiškai tas, kas parašyta šitoje knygoje, aš dėl testinumo tik tai, taip sakyčiau, praktiškai buvo aktualu iki pat mūsų laikų. Ir tebėra. Iš esmės, jeigu ten atidžiai perskaitysi, praktiškai principus tos pačius, visus surasi. Todėl yra, žvalgyba yra konservatyviausia profesija, praktiškai. Metodai kitokie, bet tai konservatyviausia. Tai yra,
bet uždaviniai kokie? Yra pagrindiniai gauti informaciją apie priešo užmačias, ar ne?
Yra klasikinis žvalgybos apibrėžimas. Jis yra praktiškai susiformavęs praktiškai 19 amžiai, bet toks jau klasikinis čia iš Britų ateina. Tai tas apibrėžimas tai surinkti, apdoroti ir pateikti informaciją apie priešo intencijas laiku. Kad sprendimų priėmėjai viską turėtų po ranka ir laiku pateiktą informaciją. Tai tokia yra paprasčiausia.
Taip, bet o kaip uždaviniai vykdomi? Vat vis tiek, mes žinome, ar ne?
Įvairiausi. Žiūrint pagal sritį. Jeigu yra karinės rytis, yra karinės rytis, jeigu yra kitokia uždavinė, yra kitokia.
Tai... Bet infiltruot žmogų, pavyzdžiui, atsakė Severinas, iš tikrųjų, iš tabus kokius nors ar kažką. Taigi, vat mes tuos filmus apie Štirlicą kažką ten rodė, tai žymiausia žvalgybė. Tai nu, kažkas kažkieno įstumti į priešo teritoriją, iš tabo, kaip kitaip informaciją gaut galima? Nu, verbuoti žmonės, bet jis
Visais laikais vyko tie patys metodai, kurie ir dabar vyksta. Nu, tik priemonės turėjo, nu, kitas priemonės, kitokias galimybės ir visa kita, bet iš esmės visą laiką buvo vienas ir tas pats. Tai jeigu dabar grįžtant prie tos pačios aktualizuotos Sun Tse knygos, kuri beje buvo stalo knyga, buvo japonams užpuolant per Kalbrą. Tai iš esmės taip, buvo labai, beje, visose žvalgybinėse mokyklose yra privaloma skaitoma knyga pasaulyje.
Tai, nu, bet tokia jinai ideologinė.
Nu, bet jį gerai, visi principai sudėlioti ten yra.
Bet žinot, va, jūs čia apie per Kalbrą prisiminti ir Japoniją, tai pakiek, aš žinau iš tos istorijos, kad laikoma ten, bent jau Andriu šitas tyrinėtas, visi Secret World parašė, Secret World, nuslatas pasaulis knyga, kad atsitvot kaip vyko antrasis pasaulinis karas, kad būtent japonai ir vokiečiai, jų vadai, žvalgybos nesuprato iš esmės. Taip nevertino, kaip sakysim, Čerčilis, Stalinas ar Ruzveltas šitą va. Ir va ta knyga guli ant stalo, bet sprendimams šitą...
Nu, sprendimams taip, bet tai buvo. Vis dėl to šiaip yra priimta, kad visose žvalgybos mokyklose, kokios jos beegzistuotų, bet kokioj vietoje ant žemės rutulio praktiškai yra mokomi praktiškai tie patys dalykai. Ir nelabai kas keičiasi. Aišku, čia suprantama, kada atėjo technologijos, kitos priemonės, visa kita, tai čia visa kas kita. Bet šiaip po tokio konservatyvumo pasižymi. Ir dabar Lietuva kūrėsi, kaip čia ir pasakyta, žinoma, nuo nulio kūrėsi, kvietėsi specialistus iš kitur.
Kas gali garantuoti, kad jie lojalūs bus valstybė, kad jie nedirbs dvigubais agentais ar dar kokie?
Nepatikrinsi šito, tai, bet jau daug maž vis tiek pasitikė. Tai ir aš manau, kad jie pasiekė labai profesionalių rezultatų, labai. Praktiškai tokia žvalgybos informacijos rinkimas yra viena, bet žvalgyba atlieka ir operacijas žvalgybinės, ne tik tai informacijos rinkimas. Ir tokia žvalgybinė operacija, kaip Klaipėdos, kaip sakant, užėmimas, nu, prijungimas prie Lietuvos, tobula žvalgybinė operacija, praktiškai klasikinė.
Gerai, tai dėkui kol kas už šias pozicijas, už jūsų šitą pasakojimą. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsame istorinės paralelės, kaip atsirado ir kokius uždavinius sprendė Lietuvos žvalgyba, apie tai šiandien šnekamės. Severinas Vaitiekus, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro istorikas, knygų apie Lietuvos žvalgybą autorius, ir Mečys Laurinkus, buvęs valstybės saugumo departamento vadovas. Dabar, aišku, Severinai, smarkiai išsiplėtusios žvalgybos priemonės, sąlygos, palydovai, čia filmuoja visi balionai, lėktuvai ir kas tik tai nori, turbūt, nežinau, ar paprasčiau ar sunkiau dėl to gyventi žvalgybos tarnyboms, bet tais laikais žvalgybininkui, nu, ateina žvalgybininkas į tarnybą dirbti, sakykime, nežinau, po mokyklos ar po kažko, koks uždavinys, ką jisai turi daryti, jisai siunčiamas kažkur į užsienį, į, nežinau, Vokietiją, Rusiją, Lenkiją, į kur, kad jis ir kokią informaciją turi pargabenti, apie ką.
Na, žinot, man rūsų reikia truputį platesnį kontekstą. Apskritai, 20 amžiaus pradžioje žvalgyba, Menzis, buvo Didžiosios Britanijos slaptosis SIS, Secret Intelligence Service, slaptoji informacijos tarnyba. Direktorius jis yra pareiškęs, kad tuo metu žvalgyba buvo kaip sportas. Kaip klubas buvo, kur tokių žmonių, kurie ten kūrė šitą va. Žvalgyba paskui keičiasi šitą va. 19 amžiuje yra keli modeliai. Pavyzdžiui, Štiberis, Rytų Prūsijoje, kuris sukūrė tą slaptąją policiją, kuri bet nekokio buvo pagrindų principų, kad kiekvienas gali būti šnipas ir kiekvienas privalo būti šnipas. Ir tą, ką paskui darė bolševikai, Sovietų Sąjungai visą kitą. Kaip sakoma, masiškas informacijos rinkimas. Tai gali būti informacijos rinkimas, kaip sakoma,
elito. Pas antras kagabistas turėjo būti, ar ne?
Nu, čia, žinot, pagražinta, taip nerealu, nes reikia turėti tiek kvalifikacijų tam šitam, bet informacijai suteikti. Ir, man rodos, mes, nesakysim, 1921 metais per sausio įvykius ir prieš įvykius, mes irgi, čia gal nežvalgybinė informacija nieko, bet aš pats atsimenu šitą, va, kai, nu, jis turbūt irgi, žinot, kai iš Seimo informacijos skyriaus prašė, pranešinėkit, kur vyksta visa kita. Praktiškai čia informacijos teikimas. Ir tikrai aš manau, kad ten suteikia žmonėms va šitą, nes tų žvalgų turbūt buvo labai mažai ir visa kita. Tai vienas dalykas yra, dabar jeigu grįžim prie Lietuvos, kaip jie mokėsi šitą. Sakau, kai mes jau šnekėjom, kad buvo keli profesionalai, kurie, pavyzdžiui, Sizifas per keletą mėnesių paruošė pagrindinius dokumentus. Ir jau 19 metų vasarą mes turėjom atsieti daugmaž tą įsivaizdavimą, ką turėtų daryti šitie va. Mes taip pat bandėm gauti kažkokios patirties iš užsienio. Jūs žinot, tuo metu buvo karinės misijos. Siūsdavo iš tų Antantės valstybių visą kitą, pavyzdžiui, prancūzų karinės misijos generolas Rebuilis. Jis buvo pakvistas į žvalgybos skyrių, jis ten kažką pasakė. Mes paskui bandėm specialistų iš Suomijos pasikviesti. Nežinau, Suomijos padėtis buvo geriausia, nes jinai, kadangi nuo 19 amžiaus buvo, kaip turėjo autonomiją, jinai turėjo savo generolą ir visą kitą šitą, bet to Suomija nepavyko pasitikti. Paskui mes, kai galvojom šitą, ką daryti toliau, kaip po kelių metų, tai ten Lipčiaus yra toks raštas ir nurodymas, kad mes turim kurti pagal Amerikos, ten Prancūzijos, geriausius pavyzdžius šitą, bet čia buvo siekiamybė, kiek tas pavyko vienas dabar. Aš jau paskui nesukau iš šono.
Ne, tai gerai, bet iš tikrųjų, nu tai kas ten, apveras dar buvo ar neruošė turbūt?
Ai, ryšį su ko mes palaikėm. Iš tikrųjų, praktiškai mes pradžioj palaikėm ryšių su Vokietija, iki kol buvo Veimero Vokietija, iki Hitlerio atėjimo. Žinot, pasakau, Klaipėdos tas visas kraštas. Mes, gan, ypač karinė žvalgyba, artimus ryšius palaikė su, pakankamai artimus ryšius palaikė su Abveru. Bet su Abveru, kai buvo bendras priešas. Čia visą laiką žvalgybė yra interesai, ir ne valstybė turi interesus, o žvalgyba veikia ir tarnybos pagal tos interesus. Ir mes galim rasti per žvalgybos istoriją, ir turbūt ir Lietuvos tarpukario istorija, kai tokie keisti deriniai susidaro, kas taigi pradėm keistis informaciją, paskui, pavyzdžiui, patiems vokiečiams buvo ta komanda nebeteikti informacijos, kai 34 metais Škirpai pasakyta ten. Paskui mes keičiamės su tokiom, nu, kaip sakoma, informacija keičiasi ir atsiranda tas bendradarbiavimas. Vokiečiai mums padėjo kažkokius pagrindus davė, nes ir per Karaliaučių, per kitką, mes kai kurios operacijos ten atlikom. Rusai iš Rusijos caro, kaip sako, monarchistai kažkiek prisidėjo prie šitie, kadangi jiems buvo nepriimtina, o daugiausiai, aišku, patys čia.
Ne kiekviena informacija iš priešo šalies, taip vadinkim tiesiogiai, yra žvalgybinė. Žvalgybinė jį tik pavirsta. Tai procese. Koks yra procesas? Procesas prasideda nuo poreikio. Tai yra poreikio formavimas. Tai yra esminė visur. Koks yra poreikis? Poreikis formuojasi, nu, kaip čia pasakyti dabar pavyzdį, nu, gynybų taryboj poreikis formuojasi. Poreikis pereina į užduotis tarnybom. Kiek tų tarnybų yra, viena ar 15, kaip Amerikoje, nesvarbu. Bet yra užduotis. Užduotis formuojasi irgi pagal poreikį. Tai ko reikia, atitinkamai yra išdėstoma ir galimybės, kaip ją galima gauti tokią informaciją. Ir kokiais būdais, metodais, priemonėmis, techninėmis, žmogiškomis ir taip toliau. Tai yra viena. Arba kooperuojantis netgi su kitom valstybėm. Tai turint tam tikrus ryšius. Dabar yra pats jau užduočių paskirstimas. Irgi to niekas nesibaigia. Yra surinkta jau informacija, kuri dar turi lyginimo būdu apdorotą. Ji turi apdorotą. Ir tik tai apdorota informacija pavirsta žvalgybinė. Mm. Ji negali bet kas, bet kokia gali turėti informaciją iš kito. Nu, ji yra dar niekas. Praktiškai kaip ir niekas. Tai tik tai apdorota informacija praktiškai virsta žvalgybinė. Kada žvalgybinė informacija jau eina ratu aplinkui, kitaip sakant, iki kas suformavo poreikį, tada ir yra įvykęs vadinamas žvalgybinis ciklas. Tai be to žvalgybos nebūna. Profesionaliai susiformavo viskas praktiškai 19 amžiui. Ta Britai padarė, jie įsteigė netgi savo žvalgybinę struktūrą prie Elžbietos pirmosios laikais. Ir praktiškai ta struktūra dirbo visoj Europoj. Visoje Europoje. Ir atitinkamai pagal tą struktūrą, jau artėjant prie 20 amžiaus, visos Europos valstybės praktiškai ėjo pagal tą klasikinį principą.
Štai iš čia Džeimsas Bondas atsirado, ar ne?
Beveik, taip.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsėme istorines paralelės, kaip atsirado ir kokius uždavinius sprendė Lietuvos žvalgyba. Tokia tema šiandien, nuo jos mes atsispiriam, nuo ištakų žvalgybos, bet labai plačiai čia visokių dalykų aiškinamės, kaip kas atrodo, kaip techniškai žvalgyba darbuojasi, ką žino, ko nežino. Apie tai šiandien šnekamės, Evelinas Vaitiekus, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro istorikas, knygų apie Lietuvos žvalgybą autorius ir Mečys Laurinkus, buvęs Valstybės saugumo departamento vadovas. Tai iš tikrųjų, jeigu žiūrint į Lietuvos žvalgybinius pasiekimus, Svirinai, mes galime, sakykime, kažkaip akcentuoti vat, žvalgybinį informaciją, kur padėjo mums suprasti priešų užmačias ir išvengti kokių nors, sakykime, tokių jau baisesnių dalykų.
Tai va, čia noriu prisiminti dar pono Laurinkos pasakymus, kad atsieti, ką reiškia žvalgyba, ką gali duoti valstybė. Galima pridėti dar Napoleoną, kuris pasakė, kad gera žvalgyba atstoja visą diviziją kariuomenę šitą. Tai mes čia turbūt 19 metais galim pasakyti apie tą operaciją. Tai gal ne visai buvo operacija, kai buvo sužlugdytas polska organizacija Vaiskova, tas vadinasi sukilimas, kai buvo rengiamas maištas prieš valstybę, kur turėjo būti įvykti sukilimas, nuversta valdžia, pastatyta atseit lojali Lenkų Lenkijai valdžia ir Lietuva tada būtų konfederacija ir kažkokia būtų pajungta šitą va. Ir ta menkutė Lietuvos žvalgyba su polus įvairiom aplinkybėm praktiškai sugebėjo tą operaciją likviduoti. Čia galbūt ne mes dabar visos nuopelnus teikiam Lietuvos žvalgybai, Marlos reiktų prisiminti, reiktų plačiau žiūrėti tą visą kontekstą. Bet pats pirmas faktas toks yra šitava, kad atrodo dar geriau, jeigu šias mėnesį kažką buvo išgirdęs iš Lenkų dvarininkų, kad ten kažką Lenkai ruošia šitava. Taip, bet o paskui gera buvo kaip tik tais metais, kadangi Lipčius birželio mėnesį susirga šiltinę ir gera padaro direktorių, viršininkų žvalgybos skyriau šitą va. Bet tai vat kažkokios jau tada užuomnas buvo. Buvo jau renkama informacija apie tuos galimai įtartinus veikėjus Lenkus. Ir paskui, aišku, čia labai didelį įvykį, didelę nuopelnus atliko būtent moteris, lietuvės moteris. Tai čia mes turim visi šneką apie Marcelę. Taip, taip. Marcelė. Už kitą pavardę šitą. Nu, tą Marcelę visi žino. Bet aš be Marcelės noriu prisiminti ir Černeckaitę va šitą va. Kurios atseitė buvo Vilniuje čia šitą va. Černeckaitė buvo Lietuvių laikraščio redakcijoje dirbo ir susipažino su tokiu Vrublevskiu. Petru Vrublevskiu. Jis turėjo kažkokių truputį lietuviškų šaknų, bet jis dar taip pat ir buvo simpatija. Jis labai simpatizavo, galbūt ten buvo ir kažkokios mokyklinės meilės ar kas tenais su Aldona Černeckaitė. O jis dirbo tuo metu Lenkijos žvalgybos, Vilniaus Lenkijos, Lietuvos Lenkijos žvalgybos Vilniuje tam skyriuje. Ir jis prasitarė, kad kažkas ten, kad vieno žodžio šita. Tai ta Černeckaitė sugebėjo jį taip paveikti, kad tu atseiti, padėk ir mums. Bet kadangi jinai jau buvo stebima, tai jinai, kaip ta Marcelė man iškrito šitą va. Tai va, Marcelė. Ir per Marcelę, vienu žodžiu, ten paskui buvo įsilaužta į tą būstinę ir pavogti kai kurie dokumentai. Tie dokumentai buvo iškeliavo į Lietuvą keliais kanalais. Vienas kanalas buvo per Marcelės kanalas, kitas buvo Černeckaitės kanalas. Ir vienu žodžiu, Lietuva gavo informaciją. Pirmą, ten buvo dvi operacijos. Lenkai pirmą kartą tą perversmą darė rugpjūčio pabaigoj. Bet tada lietuviai pastebėjo ką, kad yra nupjauti stulpai ir kažkas vyksta. Prapolė telegrafas, premjeras buvo Šleževičius ir jis iš karto Smetona ten kažkaip atsargus buvo visą kitą, bet Šleževičius ėmėsi iniciatyvos ir davė komandai, ten paskui yra viskita žvalgyba, pradėjo suėmė Lenkus, įtartinus Lenkus. Bet kadangi nebuvo įkalčių, tai va, būtent tos Vilnietės mūsų moteris, jos atnešė įkalčius per Vrublevskį šitą va. Vrublevskis pabėgo į Lietuvą, bet tai Vrublevskio istorija ten jau atskirai reikia šnekėti.
Nu čia labai daug
tai detalių. Operacija yra.
Istorija yra pavaizduota vienam lietuviškam seriale.
Taip.
Žiūrėkit, Mečy, dar kalbant apie, vat, vis tiek, kadangi mes istorinėse paralelėse esam čia tokiuose bandymuose, mes atsimenam karo pradžią Ukrainoje, kai, kitaip sakant, net ne pradžią, o prieš karą, kai kelis mėnesius telkiama Rusijos kariuomenė prie Ukrainos sienos ir amerikiečių žvalgyba sako, kad bus karas, bus puolimas, visa kita, ir tarsi ukrainiečiai tuo netiki kažkodėl, tai nes, jeigu būtų tikėję, galbūt spėjo sustumti savo kariuomenę kažkaip prie sienos, dar kažką.
Argi ir buvo.
Bet, toks vat buvo susidaręs įspūdis, kad iš tikrųjų paskutiniam sekundėm tik tai buvo susigriebta. Kur čia yra problema? Ir apskritai, kiek žvalgyba gali įlysti, sakykim, taip giliai, nes, kariuomenė telkia rusai, dėl įvairių priežasčių. Jeigu ten zapat tos pratybos ar kokias ten pas juos buvo ir, gali po to pakišti. Bet suvokti, kas vyksta Kremliui, nėra taip paprasta turbūt. Kiek galima įlysti giliai į štabą, į vadų galvas ir taip toliau?
Ne, tai ką suvokti, kas vyksta Kremliuje, atskira tema, čia, bet labai plati. Bet ir tai yra daroma įvairiausiais būdais, ir turima tų būdų, ir techninių, ir netechninių, ir žmogiškų, ir visokių. Tai čia yra visaip. Dabar, kas darėsi ten tuo metu, aš dabar nebegalėčiau atsakyti, nes aš pats tą tyrinėju, bandau susivokti.
Bet jums kelia minčių?
Man daug minčių viskas kelia, tada ten įvairių. Ir kariuomenių judėjimų buvo ne vien tik tai iš Rusijos pusės, buvo kariuomenių judėjimai ir iš Ukrainos pusės. Bet kariškai profesionalai Lietuvoje sako, kad buvo neprofesionalus judėjimai. Čia yra įvairių, aš neseniai išgirdau tą. Ten lankėsi, gerai, faktas. Vis tiek jau tai yra faktai. Dabartinis CŽA vadovas ten lankėsi net kelis kartus. Tai apie ką jie kalbėjo? Tai žinoma, ne apie restoraną. Tai klausimai tai buvo matyt kažkas apie tai. Tai kas buvo kalbėta ir kas kaip visas vyko tame fone, kada, iš tikrųjų tai yra faktas, Zelenskis kelis kartus neigė. tai jie ir viešai tą darė, tai visur spausdino. Tai dabar...
Bet ar žinojo, ar nežinojo, kad neigti jisai gali?
Bet tą neigimą atsveit dabar yra visokio aiškinimų, kad nenorėjo visuomenės sukelti chaosą, visą kitą ir taip toliau. Nu, čia, žinot, yra jau kiti dalykai, bet man daug klausimų kyla ir savaime suprantama, aš jų neturiu ir atsakymų, tai dar čia ateities dalykas.
Tai va, dabar pirmiausia, aš prisiminiau Kubiliūtę, Marcelę Kubiliūtę, taip, va šitą va. O dabar apie to grįžtant, tai čia dar viena problema, kur yra irgi bendra problema. Tai yra ne vien informacijos gavimas, bet ir sprendimo prieimimo problema.
Taip,
va. Mesgi šitą problemą turim irgi, čia yra istorinė problema, nes tu gali turėti ir tą geriausia informacija žvalgybos, bet priimti politinį sprendimą yra labai sudėtinga, nes politikai turi vėl šitą, politikai, kaip sakoma, gali suvokti tą grėsmę, gali nesuvokti, nutemti visą šitą, mes turbūt iš savo istoriją žinom, 80 metų, birželio įvykiai, ar ne, šitą, antrojo skyriaus, generalinio štabo antrojo skyriaus žvalgybos viršininkas Dulksnys, jis birželio 9 dieną, jis sako, iki birželio 15 sunaikinti dokumentus, kurie buvo susiję su sovietų tyrimo nuo 39 metų rudens iki 80 metų. Vadinasi, karinė žvalgyba mūsų kažką žino, kad vyksta. Ir dar yra vienas įdomus dalykas. Taip pat, nors birželio 9 Vilniaus valstybės saugumo departamento Vilniaus apygarda gauna informacijos ir yra biuletenį, kad atseiti Lietuva bus okupuota birželio 15 dieną. Informacija gauta, taip šneka žydų rabinai. Nu, ką tas rodo? Tas rodo, kad mes tarp žydų turim kažkokią informaciją, ta informacija, va, ir dar įdomiau yra kitas dalykas. Ta informacija pakartuota yra birželio 14 dieną VSD biuletenim, nes apygardos biuletenius atskirus leido, o birželio 14 šitą va. Tai vadinasi, lyg ir yra informacija, lyg ir nėra va šitą va. Tai va, bet jeigu mes vėl žiūrim, birželio 10 dieną vidaus reikalų ministras Skučas išleidžia aplinkraštį, kad atsitinti turi Lietuvoje būti ramu, kad nebūtų jokių tenais, kaip sakoma, šitą, ir policija apyri apskaičių viršininkams komendantams šitą va. Birželio 14 dieną jau nebėra Povilaičio direktoriaus, laikinu direktoriams saugumo, nu, kadangi sovietų reikalavimo Povilaitis yra ir Kučkas nuverti, šitas 14 dieną Kauno apygardos, valstybės saugumo apygardos Kauno, ne, šitas išleidžia įsakymą valstybės saugumo departamento Kauno apygardos viršininkas, kad pavėl tą patį, kad atsit nekelkit panikos. Tai įsivaizduokit, kaip eina tas žinoma, nežinoma dalykai šitiem. Ir birželio 15 dieną, va dar vėl ką saugumas, jie atsit yra kariuomenė įžengus, įžengia į Lietuvą, bet dar vėliau žengia, bet dar ir rytą sugeba išleisti biuletenį, kuris yra apie tą, kaip nužudimą pasieniečio Barausko nužudimą. Ta informacija yra pateikiama.
Tai įdomu, iš tikrųjų...
Informacija skiriasi nuo intencijos. Galima turėti informaciją, bet tu nežinai intencijų. Ir va čia ir yra toks skirtumas. Ir kada pradedamas priimti sprendimas, tu jau turi peržengti tą ribą. Informacija vienas dalykas, joje susirenka, yra tvarkiai, bet ar yra tokia intencija? Ir iš kito, nu, jeigu sakykim taip.
O tai kaip čia žino tą intenciją?
Pavo, čia ir yra didelis dalykas, o čia yra kartais analitinių būdų, kartais žmogiškos informacijos būdų įvairiai.
Kiek mečiai reikia, nu, nežinau, iš tikrųjų turėtų, kaip čia, žvalgybos tarnybos arba saugumo departamentas ar kas ten, nežinau, turėtų labai gerą biudžetą iš esmės, nes tukai reikia pirkti agentus. Agentai nebūtinai turi būt parsiduoti, už pinigus ne visus nupirksi, bet reikia priemonių, vat kaip čia tas?
Taip, tas yra tikra. Tai istoriškai, jeigu jau žiūrėti plačiai, tai tas, kas įkūrė nu, jau profesionalią tarnybą, ten yra Volsingemas prie Elžbietos pirmasis laikais, tai jis pasiuntė, kaip sakant, savo agentus į 7 Europos valstybės, bet apmokėjo iš savo lėšų. karalystė tuo metu tų pinigų mažai turėjo. Tai nors buvo karalienės pritarimas, ten globa, jis buvo patarėjas pagaliau. Tai, nu, kitaip sakant, oligarchas. Anų laikų didikas iš savo lėšų apmokėjo žvalgybinį tinklą. Visą. Tai jis yra brangus, tikrai brangus. Nu, ir...
O kaip dabar mes matome grėsmės Lietuvoje? Sakykime, saugumo departamentas vis pateikinėja, kokios čia grėsmės Lietuvoje, dėl Rusijos viskas aišku, turbūt dėl Baltarusijos irgi daugiau mažiau. Kinija klausimas, vat kaip, kaip mes suprantam Kinijos grėsmės ir čia, nu, bet tai būna ataskaitose dažniausiai Kinija minima ir kur ten, nu, ko mes suprantam jos grėsmę iš tikrųjų?
Apie Kinijos žvalgybą, beje, nėra tokių storų knygų kaip apie Europos žvalgybos istoriją. Bet Kinijos žvalgyba yra, nu, ji šimtmečius siekia, turi ir savo metodiką, ir visą kitą, tai ten yra neaprėpiamas dalykas. Bet to yra Kinijos, kaip čia vadinamas, metodas. Jį gali iš nepasakyti, tai už 2 metrų. Ir visą laiką. Nes...
Nepastebėtas.
Visai
bet kiną pamatysi gatviškai. Kiek reikia kinų, kad šnipinėtų?
Aš jau nekalbu apie fotografinės medžiagos kaupimą. Tai jau čia yra... jie yra pralenkę visas pasaulio valstybės. Tai, nu, bet čia atskira tema. Kinija yra visiškai atskira tema.
Bet įdomi, tai, svarbi Lietuvai. Dėl
labai
to, kad,
įdomi.
Nes, nu,
taip, bet Kinijai veikti, sakysim, Europoje ir Azijoje skirtingos sąlygos, jūs tiek yra rasiniai, sakysim, tas tai? Šnipas, kuris turi. Nu. Tas turbūt, dar mes nesam tie, kaip sakoma, mišrėjai, nu, vairių rasių požiūrį.
Amerikoje paprašiau ten kinams jie susimaišyti, ten kvartalą išnysiu, čia iš kad pamatysi kiną.
Bet tai čia kita vertus, vadinasi, agento problema iškyla. Turėti agentą, kuris būtų, kuris galėtų teikti reikai norimą informaciją šitą, nes čia iškyla. Vat, vėl kontržvalgyvinis aspektas, kiek sakysim, sugebama. Mes ar ne mes, ten, kai to šalis Europos tavo stebėti tą vat kontržvalgybinį, kokį klimatą sudaro. O paskui yra techniniai metodai, žinoma, kurie dabar daug kas daroma.
Nu, dabar, aišku, tiek technikos kiniškos.
Bet čia, kur šneikėjot apie tos pinigus, tai čia tais pinigais viskai Lietuvos istorijos žvalgyba tarpukario šitą va. Tenais mokėdavo pinigus, tik būdavo kaip ten tokių gali rasti dokumentų, kai atseitų, kai kas daug užsiprašo ir tada net svarsto, ten kreipiasi vidaus reikalų ministrą, kam yra krašto apsaugos ministrą, finansų ministrą, ar gali skirti tų pinigų šitą. Tai buvo tokie fondai šitie, tam tikrą fondą turėjo užsienio reikalų ministerija ir, pavyzdžiui, Škirpa, vat, kai pažiūrėsiu dokumentus, Škirpa keletą metų, dar Veimaro Respublika kur buvo, tai jis moka pastoviai, jis rašo į antrą skyrių raštus, kad atseitė, prašau užmokėti po 750 litų kas mėnesį, va, vienas buvo ten, kur su Lenkija buvo, kitas iš prancūzas, matyt, buvo ten šitą. Va. Tai ta prasme informacija su kiais būtais yra renkama, bet turbūt patikimiausia informacija ne visada yra už pinigus. Ideologiškai tie, kurie yra pasirengę, jie peržengia ribas.
Tai perėjo...
kas toksai?
Penkovskis. Ne už pinigus, nu, į, kaip sakant, Jungtinės Amerikos valstijas ir visi kiti.
Nu, bet su Penkovskui ten paskui nebeaišku liko, ten paskui kaip jis kam ant galo tenais ar jau,
nu,
kada jį užfiksavo.
Šiaip idėjinių tokių pagrindų yra buvę, nemažai yra buvę. Aš nesakyčiau, toks dvigubas variantas yra Kembridžio penketukas, toks savotiškas, ten, bet ten taip įvyko, ten taip įvyko. Dabar šiais laikais jau yra vis dėlto didžiausia dalybė yra pinigai.
Kiek reikia turėti pinigų, kad iš Putino aplinkos ką nors nupirktum?
Oi.
Klausimas ne iš lengvų. Ar ir mano?
Aš tik tai galiu pasakyti savo darbo pradžią lygiai paprastai. Deja, ne visomis sritimis turi iš kur tą informaciją pasiekti. Nėra tokių pinigų.
Kartais turbūt sunku ir tokius pinigus surasti, aišku, ir kiti ir neparsiduoda.
Bet ten matyti ir fanatikai, jie yra, ta prasme, nu, gal jie, nu, kaip, tas jų požiūris į pasaulį, visą kitą, tai pas juos žino tenais. To kaip dabar pažiūri, ką jie daro Ukrainai, kodėl jie taip paradėjo su Ukraina, tai pas juos yra toks persikreipęs pasaulis ir ten juos...
Antra vertus, visa aplinka yra milijardieriai ten ir taip prisivogė tų pinigų iš biudžeto, kad jau...
Ne, aš jau šito komentuoti nenoriu, ten kaip vyksta, nes šiais laikais net atskiros firmos, atskiros korporacijos, atskiros turi savo žvalgybos.
Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Iš tikrųjų labai įdomi tema, mažai tyrinėta, bent jau mūsų laidose čia gana nauja ir šviežia, tai matyt dar nekartą mes grįžime prie žvalgybos temos, kaip jinai veikia ir apskritai, kaip ruošiame kokie nors šnipai, ką veikia ten šnipų mokyklos ir kokių įgūdžių reikia tam.
Istorija labai įdomi.
Tai va, bet šiandien jau laikas baigėsi. Severinas Vaitiekus, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas, knygų apie Lietuvos žvalgybą autorius ir Mečys Laurinkus, buvęs valstybės saugumo departamento vadovas. Šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Istorinės paralelės. Iki kitų kartų.